Уважаеми представители на медии, добър ден от нас, от Министерство на земеделието и от представители на сектор Риби. Тук са Йордан Господинов и Емил Милев, представители на двете най-големи браншови организации в сектора. По-късно те ще ви се представят. Поводът да сме днес пред вас е да обявим, че по програмата за морско дело и рибарство на разположение на операторите в сектора са малко над 16 милиона лева за подкрепа вследствие на ефектите от пандемията на COVID-19. В три мерки са разпределени, е разпределена тази подкрепа на 16 милиона лева. Мерките са програмирани съвместно с дебат и консултация с сектора и с браншовите организации. Три са мерките. Право на подкрепа ще имат по мерка 1.9 за временно преустановяване на риболовната дейност, по мерка 2.6 подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството и мерка 5.4 преработване на продуктите от риболов и аквакултури. Извинявам се, тъй като по-късно към нас се присъедини и господин Ташо Пашов. Той е представител на браншовата организация в аквакултурата. Сектори, които в последните години имат възходящ тренд на развитие. Максималната помощ е до 80 000 лева за и по трите мерки, като помощта ще е за всички оператори, които са на светло, легално са декларирали дейностите си и са по обективни показатели. Второто, което искам да обявя, че на разположение на гроздопроизводителите в винарската програма ще бъде мярка забранена зелено в размер в момента на 1 милион лева сме планирали. 303 лева на декар ще може да получи всеки производител на грозде, ако реши да се възползва от тази възможност за подкрепа. До 5 юни в Изпълнителната агенция по лозата и виното ще могат да се подават заявления и след това да се провежда процедурата. Целта на мярката е, ако прецени гроздопроизводителят, че ще има натиск на пазара, да изкара по-малко количество, другото да го обере на зелено. Има срокове, в които това може да се свърши и да получи 303 лева на декар. Специално готвим и информационна кампания само за тях, с директна комуникация, обяснение какво може да се възползват. През настоящата седмица взехме решение за подкрепа на черешопроизводителите за тяхната реализация. България има много добър развит сектор, 10 000 хектара насъждения, 14 000 декара предстоят да влязат в плододаване, растящ сектор в последните години, добър сектор, който произвежда повече, отколкото ние национално потребяваме. Управителният съвет на фонд Земеделие тази седмица взе решение за предоставяне на 1 милион лева под формата на подкрепа за изкупуване на оператори, които изкупуват и преработват в рамките на 50 лева на тон, ако те завишат изкупуваните от тях количества с повече от 30% от предходната година. Това го правим с цел да намалим ефектите от свиването на пазарите и да подкрепим реализацията. Това е за сега. В ход са комуникации, продължават комуникациите и по програмата за развитие на селските райони за възможността да се програмира COVID-19 извънредна мярка. Когато имаме резултат, ние отново ще ви информираме. Сега искам да дам и думата на представителите на браншовите организации. Аз благодаря за сътрудничеството на бранша. Ние сме имали много дебати с тях в различно време, но винаги в крайна сметка сме намирали консенсуса и взаимно удовлетворяващите в достатъчна степен решения. На разположение тук пред вас за отговор на въпроси са експертите, които са работили, мерките и ресорния заместник министър. Благодаря.
Няма значение. Здравейте на всички. Емил Милев, организация на производители Черноморски изгрев. Приветствам мерките на Министерството на земеделието. Мога да кажа, че това ще бъде първата мярка, която ще подпомогне директно собствениците на риболовни кораби. За първи път от прилагането на оперативна програма Рибарство. Директна помощ ще получат собствениците на кораби. Една добра мярка. С течение на времето, само мога да кажа, че конструктивно работим с Министерството. Всяка една помощ за нас е добре дошла. Всички инициативи, които работим с тях, са перфектни за нас. Това мога да кажа. Добра комуникация. Имаме известни забележки по програмата. Смятаме, че ги изчистим преди да бъде качено обществено обсъждане. С господин Котов поддържаме връзка. Забележки не са относно дисбаланса в сегмента. Говоря за финансирането между малки и големи кораби. Но днес ще разговори с министър Танева. Смятам, че този въпрос ще бъде изчистен и ще бъде качен на сайта в по-добър вид.
Благодаря на министър Танева и на целия екип от Министерството на земеделието за това, че съм поканен тук и за това, че участвам последните два месеца, мога да кажа всеки ден в активен диалог с експертите на всякакви нива и лично с министъра, с замминистъра. Аз представлявам междубраншова организация, която обхваща и трите раздела, и риболов, и аквакултура, и преработка. Наричаме се Асоциация на производителите на рибни продукти BGFISH. И бих желал да спомена, че и трите мерки, които се предлагат, ще удовлетворят хората от сектор рибарство, който, както ви казах, има и въдство, има и риболов, има и преработка. Така или иначе, хората никога няма да са доволни на 100%, защото те искат повече и повече, но за първи път това се случва, особено в тази тежка ситуация. Мисля, че е страхотно перспектива да оцелеят, да стартират наново, които са поизоставили бизнеса, или да надградят тия, които не са спирали. Истината е, че секторът е много добър, действително се развива през последните години и бих казал, че перспектива за доста специалисти, експерти и за обикновени работници, защото хиляди са заети в производство. Това е ръчен труд, много често в преработката, много тежък труд в аквакултурата и много рисков труд в риболова. Забравих да кажа, че сме в веригите. Бяхме така откъслечно, но това, което се получи в момента, всички наши фирми, с които се срещам или с които контактувам, се оказва, че получават ежедневно обаждане от веригите, за да почнат да продават в веригите. Сега не всеки е направил своята организация, но вратата е отворена и истината, че аз виждам доста българска риба да влиза в веригите магазини, което искам да, така да изразя благодарността за това постановление, което се случи, защото бяхме стигнали до там големи български производители и най-вече преработватели да не продават нито един вид, нито един артикул в България. Да търсим азиатски пазари, американски, не че сме се изложили, напротив, продаваме в Европа, в Азия, в Америка, на всички континенти, което е престиж за нашия сектор и престиж за самото министерство. На много високо ниво, на най-елитните пазари в Корея, в Япония, в Швеция, в Швейцария, в Австрия, в Италия. И какво? Няма да продаваме в нашите вериги. Не ще продаваме. И нашите вериги магазини, мисля, че усетиха тенденцията в намерението на българската държава да съдейства на сектор рибарство също, за да покажем нашата продукция, защото сега ясно е, че потока от клиенти върви през големите вериги магазини. Твърде много неща се случиха и аз не съм в състояние всичко да ви разкажа, може би ако има въпроси към нас. Ние сме достатъчно компетентни, сме от много години в сектора, така че можем да ви кажем много хубави неща, но да не залитам, действително средствата по програмата ще ни помогнат и постановлението ни помогна и най-вече, както тръгнах, така ще завърша екипа от Министерството и тая дирекция, която направи нещо фрапиращо за отрицателно време, такъв голям обект документи, да бъдат готови, Брюксел да ги одобри и рибарите, и преработвателите, и аквакултурата да вземат пари. Приключвам до тук, благодаря за вниманието.
Господин Пашов, ти ще кажеш ли нещо?
Благодаря ви. Точо Пашов, председател на управата и на съвет на Националната асоциация на рибопроизводителите. Бих искал да се възползвам от момента да благодаря на госпожа Танева, министър Танева, за това, което свърши, и както и на екипа на програма Морско дело и рибарство. Първо, промяната в оперативната програма е една необходима стъпка за умекотяване така ефекта на COVID-а, на пандемията, която се получи. Това е най-вече сривано оборота в рибопроизводителите. Както знаете, нашата стока изисква отглеждане 2-3, някои до 4-5 години риби да ги предложим на пазара, и точно в момента, в който трябва да ги предложим, се получи такъв срив, който ние не очаквахме, така че всяка една помощ би била навременна. Както съм казал и на екипа, чаша вода на жадния дадена на време много повече от бъчва, когато вече е заминало от жажда. Така че колкото по-бързо стартира тази мярка по оперативната програма, за да се възползват производителите, толкова по-добре за нас. Разбира се, имаме някакви търкания в механизма, но то винаги си ги имало. Въпросът е, че сме тръгнали в правилна посока, мислим еднакво и би трябвало да побързаме да стартираме мярката. Това е едно от пакета мерки, които са предприемат от Министерството. Що се отнася до втората стъпка, Министерското постановление работа с веригите, ние от дълго време го говорим дори от преди пандемията, но за съжаление нямаше държавник, който да се осмели да предприеме тая стъпка, за което приветствам министър Танева. Разбира се, това срещу което се изправя с това решение да е много трудно и човек може да бъде въвлечен в така, как да кажа, може да бъде, извинявам се, омаскарен много бързо. С това нещо не се цели ограничаване на търговията или налагане на някакви рестрикции в търговията и разделяне на пазар. Просто трябва българският производител да има право да предложи своята стока на българския пазар. Статистиката сочи, че веригите предлагат 80% от стоката към потребителя, и това, че те не приемат стоката от нашите производители, означава, че консуматора няма да има право на избор, влизайки в тая верига. Ние искаме да оставим крайния избор на консуматора, който да определи кое е качествено и кое не, а не на един или двама души, които са застанали в тясната част на веригата, определят кой продукт ще влезе вътре да се предлага на консуматора. Това, което каза и колегата, за съжаление, ние предлагаме продукция на съседни нам държави, продаваме на Румъния, на Сърбия, идват и товарят наши риби и казват, че е с отлично качество. Жалкото е, че нашите магазини не искат да я представят, или ако решат да я представят, има едно изнудване за цената и просто става безмислено да предлагаме на нашия пазар. Нали, ние никога не сме коментирали наценката на веригите като производители, не би трябвало те да коментират нашата цена. Ако производител не приеме стоката, просто няма да доставяме. Но ако консуматор, извинявам се, но ако консуматора приема стоката, която ние предлагаме в магазина, значи би могло да работиме. Това постановление дава един шанс ние да не бъдем рекетирани от веригите, тъй като те се възползват от това си право да внасят по-лесно стоки от чужбина, за разлика от малките магазинчета, и ние, които сме регионалните, биваме изнудвани да предлагаме на възможно по-ниски цени от тия, които са внася, което е един индиректен стимул на чуждите производители. От друга страна, България приела стратегически план за развитие на аквакултурата, ние си увеличаваме производството, вкараме нови видове в производство. Инвестират се средства от оперативната програма в нови ферми, инвестират се и средства от данъците на българския данъкоплатец. А в един момент тясната част, където трябва да влезем да си предлагаме стоката, изведнъж се заключва за нас. Така че това решение е ключов момент и нашето искане, ако може да продължи дори и след ефекта на COVID-а, след като чуми това нещо, има и това не е прецедент в България, има и други държави, в които веригите са задължени да предлагат определен процент от стоки на местни производители или да имат място такова за стоки на местни и регионални производители. Така че напълно подкрепяме тази мярка и нашето желание тя да продължи не само през тази година, а дори и през следващата. Разбира се, има някои детайли, които трябва да бъдат изчистени, но посоката за нас е вярна и не трябва да спираме. Благодаря.
Благодаря. Колеги, въпроси, ако имате. Заповядайте.
Веселина Миланова, да. Хоризонт. Госпожо Танева, може ли да ни кажете тези 16 милиона част от общия бюджет на програмата,
да,
за морско дело?
Да, част от общия бюджет.
Тоест не са допълнителни пари за подпомагане. Част от... Как ще бъдат разпределени между трите мерки? Поравно ли?
По мярка 1.9 за временно преустановяване на риболовната дейност са 2 милиона 39 хиляди. По мярка 2.6 подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване 10 милиона 503 хиляди. И по мярка 5.4 за преработване на продуктите от риболов и аквакултури 3 милиона и половина. Това справи 16 млн. 131 хиляди лева, като наистина тук статистиката за спада на дейността от 25 март до края на април е така драстична, бих казала.
Може ли и към самите браншовици вие да кажете по какъв начин COVID-19 кризата до момента ви се отрази върху бранша и това разпределение на парите удовлетворява ли ви? Какъв е броя на риболовните кораби, да речем, в страната в момента и по колко биха, ако всички решат да се възползват от това подпомагане, по колко ще получат? Малко по-конкретно да се ориентираме в общата картина.
Добре.
Действащите риболовни кораби в момента, които ще бъдат директно подпомагане, са около 100 кораба. Така е, че след на финансовата помощ, математиката показва, че парите ще стигнат до всички действащи риболовни кораби. Като пак говорим, това ще бъдат подпомагане наистина хората, които са на светло. Които работят активно, да, които работят активно, които плащат данъци, светлата част на бизнеса. Така разпределени парите според нас ще стигнат. Как му засегна кризата? Спада повече от 20% при повечето риболовни кораби. Много от колегите дори спряха, не работят последните месеци. Липсата е на пазари, основно.
Да, факта, нещата се наслагват, защото спря туризма, основен покупател на пресна и охладена риба, спряха износите за съседни държави. Основните дестинации, където изнасяхме наши риби в Централна Европа, са Англия, Румъния, Испания и Италия, както и мидите, нали, говорим за мидите, рапаните в азиатския пазар. В момента имаме стока, нямаме къде да я продаваме. И аз допълвам, че намалихме риболова, защото като няма какво да се прави рибата, казват, че във веригите се е повишило търговията с риба. Ние не можем да, още този факт, да го установим, но като цяло в някои подсектори, да кажем при мидите, намаля търговията до 60-70-80%, което е пагубно за една ферма за миди, а пък за някои кораби директно преустановиха дейността въобще. Фабриките могат да си позволят да съхраняват замразена риба или преработена, но това са също разходи, хладилни съоръжения, логистика, транспорт. Докато не бяха осигурени зелените коридори за движение на храната, също имахме проблеми, защото увеличаваха се много от цената на курсовете на преработена риба, защото един тиксин трябваше да пътува 12-14 дни по границите. Просто беше трудно. В момента очаквам така да изпокрай туризма, да поканим всички да ядат цаца и бира на нашето море и да почнат да се харчат и мидите, и цацата, и рапаните, и всичко.
Добър. Добре, кажи.
Да, благодаря на въпроса. Може би би трябвало да отговорят от министерство, защото аз питах как ги числиха тия пари. Въз основа на статистиката са изчислени сумите и оборотите, надявам се парите да стигнат. Разбира се, на нас винаги не си иска повече да са. Ако може повече, за нас е по-добре. Но трябва да стигнем до някакъв консенсус. Да, другото, което мога да ви кажа, примерно за мен, не знам за колегите, защото още не сме дискутирали конкретно темата, април месец имам спад от 40% в продажбите на риби. При нас е много характерно влизането на забраната, влиза с един традиционен празник Цветница преди Великден, в който традиционно се консумира риба. И производителите бяха се подготвили, говориме, ние сме аквакултура, живи риби продаваме, бяхме се приготвили с нашата стока, но за съжаление този спад задържа стоката ни в басейните. Сдигането на температурите, тия риби не може да ги държим повече в стокови басейните, трябва да бъдат разселени в големи, което означава, че ние ще продължим още една година да ги храним и да влагаме в тях средства. Така че нашето приветствие към 4-месечния период, в който ще бъде използвана мярката, ако може за тия, които имат повече стока задържана, да я продължиме до края на годината, но това е наше искане към министерство, дано да се споразумееме. Що се отнася до дали ще стигнат парите, надявам се да стигнат на всеки един производител. Ние така започнахме да се адаптираме. Втори момент е, нали, един момент е спада на оборота, но втори момент е, ние повишихме през следващите месеци разходите, за може да се запазим оборотите. И ако погледнем, нали, оборота, да, оборота се възвърна, но той се възвърна с благодарение на това, че ние взехме да повишаваме близо два пъти разходите по, нали, по продажби на нашите продукти. Тоест търсиме пазари, на които не сме работили и така нататък. В тия пазари се влиза с по-ниски цени, влиза се и с по-големи разходи за доставка. Нали, купуваме с нови транспортни средства, нови работници, които да доставят рибата и така нататък. Така че това е втори аспект на загубите, които носим и би трябвало да се погледне. Благодаря ви.
Госпожо Миланова, само да дам цифрите от Министерството като статистика, които сме ползвали за програмирането на мерките за от 25 март на практика до началото на май, съгласно различните докладвания по съответните нормативни актове. В риболовната дейност имаме спад от 37% в броя на кораби, които са излезли да работят, до 70% в декларираните количества разтоварена риба, до 70%. То ние, пак казвам, боравим само въз основа на легалния бизнес, на статистическите данни. За аквакултурата за този месец имаме установен спад от 30%. Това са спадовите в реализацията и в обема на работа в този сектор. По отношение на операторите и в аквакултурата, и в преработката, 100% от регистрираните оператори могат да се възползват от тази помощ. По отношение на риболовната дейност, от тази помощ, както и господин Емил Милев каза, ще могат да се възползват корабите, които са легални, с легална дейност, декларирали са улова и да, дребно мащабния крайбрежен риболов, тези, които нямат съответните дни, които са ограничени, по съответната промяна на рибарския регламент, а именно за последните две години да са 120 дни на море, нещо, което ние с национални решения не можем да дерогираме, те няма да могат да бъдат допустими. Това е ситуацията. Заповядай.
Светлана Трифоновска, вестник Телеграф. Много интересни неща разказаха хората от сектор рибарство и аквакултури, който стои винаги малко в страни, като че ли от проблемите на земеделието. Аз имам въпроси относно това. Какви видове риба се ловят в Черно море? Какво се изнася, за кои страни? И съответно, какви аквакултури и преработени продукти се предлагат в търговските вериги вече?
Като изключим пастървата, която си хората, знаем. Които от практиката най-добре ще ви кажат.
Да.
Ами, понеже... Ако иска, Емо да каже, да, ние двете организации...
Ами, става дума за два вида. Да. Да, и също така имах въпрос, доколкото разбрах от това, госпожа Танева, което казахте току-що, най-малките риболовни съдове няма да могат да се възползват от помощта, така ли?
Не.
Да.
120 дни... на море трябва да имат декларирани официално като дейност за последните две години. Това е ограничението, заложено в регламент.
Да, т.е.
ако са декларирали, ще могат.
Да.
Понеже голяма част от рибата, която се изнася, е преработена, защото трябва да бъде опакована или най-малко обработена, затова си позволих да взема думата, тъй като притежаваме по-голямата част от предприятията, но също имам и риболов и аквакултура. Колегите ще ме допълнят, предполагам. В България се отглеждат и се ловят около 20 вида риби, които имат стопанско значение. В българския пазар се внасят около 100 вида, които ние ги нямаме в нашите географски ширини. Пример с каридите, октоподите, калмарите, сепиите и всичко това, което вие си го позволявате в магазина, ние го внасяме и много често го обработваме или преработваме. Относно уловите в морето, и аз мога да ги кажа, и Ева Мирев ще ги каже, те са около 10 вида, които имат стопанско значение. По статистика, нашата асоциация лови всички видове риби, които са в морето. Те са 34 вида. Това има в морето, от които само 10 вида имат стопанско значение, т.е. имат някакво количество. Количество видове от 1-2 тона, да кажем рак пагур, който има уловени 1 тон, той няма стопанско значение, или дребните скариди, които са 3 тона за цяла година, те се консумират само от рибарите. Ловят се основно цаца, попчета, лови се хамсия, лови се меджит, лови се чернокоп, лефер, лови се барбун, черноморска акула, калкан, лови се черна мида, ловят се рапани. Повечето от тях имат експортно ориентиране се. Факт, паламут, да, когато дойде, нали, част от рибите са проходни. Те идват, но не всяка година. Разбира се, някои от асоциациите са специализирани повече в улов на селдови видове риби, други в черупчести, трети в калкан и т.н. Но това няма никакво значение. Така или иначе, нашия флот представлява 100 кораба и 1000 лодки.
Добре, примерно. Само искам да попитам за, специално за рабаните и за черната мида. Означава ли, че те ще се появят в, на българския пазар вече и в какви количества?
Изключително експортно ориентирани са рапаните, защото в България няма традиция да се консумират. 8 предприятия има в България, 7 от които са в нашата асоциация, които преработват рапани, но целият риболовен флот, почти целият е ангажиран да лови сезонно рапани, когато ги има, защото те през зимата се заравят, спят сън, да кажем, изпадат в летаргия. Но могат да се появят, ако пазара ги иска. Това са пазарни механизми. Пущали сме ги на пазара, когато няма търсене. В една съседна Румъния масово се консумира рапан. Просто го харесват. В България това е някакъв деликатес, изискани заведения го предлагат и т.н. нататък. И когато Япония, Южна Корея или Америка ни предлагат по-висока цена, няма как да го продаваме в България. Същото се отнася за черните миди, които 2/3 ги купуваше Румъния. Сега в момента има толкова много черни миди, че няма какво да ги правим. Защото фермите произвеждат, Румъния затвори границата, много трудно ги изнасяме. Черните миди ще се появят съвсем скоро. Ще пуснем първото предприятие за опаковане на миди. Веригите не искат насипно миди. Мидите трябва да имат също опаковка, етикет, за да се знае кой ги произвежда, дали са изследвани, дали имат ветеринарен контрол. И това е при всички видове риби. За сладководната аквакултура няма да говоря, защото има по-големи производители от мен тук, но не само пастървата, и там са 10-15 вида, така че Тачо Пашов, предполагам, ще ви каже. И имам Милев да не раздавам аз думата. Просто да. Мисля, че това е отговора, който търсите, но продаваме в Азия, в Централна Европа, в Западна Европа, във всички страни и дестинации купуват наши продукти. Живи, охладени и преработени най-вече.
Дайте някакви количества за черните миди и за рапани.
За черните миди има официална статистика в България. 3500 тона е миналогодишното производство, от които една трета е на българския пазар, другите са за износ. Шарана е, добре, шарана ще кажат, пастървата е по същия начин. 1500 тона се консумира в България, да кажем 2500 се изнасят. Точната статистика не е пред мен, може би...
Така, значи колко черна мида ще се появи на българския пазар?
Колкото иска пазара. Колкото иска пазара, пак така. Черната мида вече се появи оне ден. Има наша фирма, която ги опакова, но все пак веригите искат стандарт. До сега ние ги продавахме в насипно състояние, защото ресторантите ги изкупуваха, но така или иначе, за да влезат в веригите, те трябва да имат опаковка. Могат да бъдат охладени, могат да бъдат замразени. Съвсем скоро ще пуснем супер модерно предприятие за шоково замразяване на пресни миди, които ще бъдат и на северно-ирландския пазар. Предимно за там ще бъдат насочени, но и в България. Така че миди ще има не само като отидете на морето, но ви призовавам там да се срещнем, защото някакси по-е добра консумацията на риба и на миди, когато сме до Борския брег.
Само да приключим с отговора за рибите в аквакултурата. Колежката Трифоновска пита за какви видове става въпрос.
Относно, аз бих и казал, тя статистиката е ясна там. Основно продаваните видове са шаран и пастърва. На нашия пазар предлагаме шаранови, пастървови, сетрови риби, което е достатъчно голямо разнообразие. От шарановите шарана започваме, толство, бял и пъстър, рамур, бял амур, черен амур. Лим предлагаме, штука, сом. От сомовите вече имаме и американски сом на нашия пазар, има и африкански сом. Костурови риби, бяла риба се предлагат, нали, те са по-деликатесните. От пастървовите риби, американска пастърва, балканска, също и кафява пастърва, сьонговата пастърва, която така се е нарекли и възприемат. Дори сьонго има също отглеждане в България и предлагане на пазара. От есетровите риби, всичко, което го има в есетровите риби, вече го има на нашия пазар. От муруна, руска есетра, сибирска есетра, чига, различните хибриди между тия видови риби, ако почнете, дори американска есетра веслоноса, също аклиматизирани се предлага на нашия пазар. Така че от гледна точка на аквакултурата, всичко, което е възможно да отглеждаме в България, общо взето го отглеждаме, което е също така и търговски интерес. Нали? Ние отглеждаме риба, за да я продаваме, не за да се радваме. Предлагането основно 50/50. Една част от рибата се предлага на българския пазар. По-скъпите риби, така като се наблюдава, отиват на съседни нам държави. Това са изключително Румъния, Сърбия също търгува наша риба и до някъде имаме износи за малки количества за Гърция, но те са по-незначителни. Това, което мога да кажа е, че под така ефекта на вируса бяха засегнати сегмента на по-скъпите риби, по-луксозните бяха афектирани, това са предимно есетровите риби и Шарана, защото той също вече влиза в сегмента на по-скъпите. При по-ниско така ценовия клас риби ефекта не се забелязва толкова много и там качели е по-малко изпада в цената и в спада на количеството, които се предлагаха. Но всичките риби присъстват на нашата търговска мрежа.
Може ли? Благодаря, БГНС. Госпожо Станева, има протести с искане за отмяна на забраната за улова на бяла мида.
Заповедта за забрана на бяла мида е издадена въз основа на научни становища, на консултации с бранша и в крайна сметка на философията за управление на ресурсите, а именно да щадим и запазваме биоразнообразието. Безспорно разбирам пряко засегнатите, но тук, между другото, колегите могат да ме допълнят, тъй като те са участвали в този дебат. Даже се радвам, че ми задавате този въпрос и в тяхно присъствие. Ние сме склонни, разбира се, да водим разговори, но всички трябва да сме наясно, че ако искаме този сектор да продължи устойчивото си развитие, вие виждате данни, които те ви дават от техните членове, от производството, добър отрасъл, експортно ориентиран. Вярвам, че с подкрепата на 16 милиона от сега програмата, ние ще успеем да преодолеем спадовете, които ви цитирахме току-що. Важно е да има перспектива. За да има перспектива, трябва да има опазване, съхранение, добро управление на биоразнообразието. Така че трябва да намерим баланс, който трябва да ни даде това уравнение – дългосрочна устойчивост и достатъчно биоразнообразие. Но комуникация винаги ще има. Може би колегите, ако искат да вземат думата по този въпрос.
Малко ми разрешиш аз да... Добре, добре.
Има комуникация с Министерството, знаем го за проблема и наши членове са днеска на протеста. Основното преценение на колегите е късното въвеждане на забраната. Нека така да го обясним. Просто забави във времето забраната. Категорично подкрепяме устойчив риболов. Ясно е, че без да опазим биоразнообразието, няма как да водим устойчив риболов през годините. Единственото ни искане е малко повече разбиране от Министерството е, ако можем забраната да направим плаваща. Два пъти през годината, задължително трябва да има една през пролетния сезон. 15 април, 15 юни, задължително. Която е разнужителна период на калкана и на каята. И може би една през септември месец. Знам, че въпросът е все още отворен. Днес се разбрахме с министър Танева. Дебатите ще продължат. Надяваме се следващия седмица да го изчистим. И евентуално да има някакво намаляне на забраната.
Но да добавя, че принципът, това ще бъде принципът в управлението. Запазване на биоразнообразието. Да, можем, тук ще комуникираме евентуално управление на сроковете, но с този финален резултат. Господин Данчо Господинов искаше.
Да, искам да кажа, че предложението за забрана дойде от нашата асоциация по решение на управителния съвет, тъй като 90% от мидата се изнася от три предприятия, които и трите са в нашата асоциация. И имаме отделно риболовен флот, който се занимава с улов на бяла мида и няколко десетки риболовци, които имат сключени договори да продават на нас мидата. Действително ресурсът трябва да се запази. Трендът на уловите през последните години спада с по 100-200 тона на година, което означава, че ресурсът намалява. Становищата на всички научни институти в България, включително и на Софийския биологичен факултет е, че трябва да се удължи забраната, тъй като мидата в този период хвърля хайвера си интензивно и продължително. И второ, бялата мида се храни с планктон, който започва да се появява, когато водата се стопли. Това беше причината нашата асоциация да проведе среща през февруари месец в Яра с изпълнителния директор. Имаме доклад, имаме протокол и имаме предложение. Плюс това, 80% от уловите, които се ловят, са дребна мида и това изисква да бъде оставена да порасте. Тоест, абсолютно подкрепяме предложението за забрана. Днес стачката е организирана от една наша фирма, която едва ли представлява интерес за вас, с малка група риболовци, които са решили, че трябва на всяка цена да имат прехрана. Прехраната обаче е с перспектива напред за години. Действително, биологичният ресурс, който се събира от дивата природа, трябва да се пази. И тук не участват само интересите на бизнеса, участват интересите на екологичните организации, участват интересите на... Има становище и на Министерството на околната среда и от водите, което подкрепя 3-месечната забрана. Дали да бъде на пролет или на есен, предложението за 3-месечна обща забрана, повтарям, беше дадено от нашата асоциация и ние в това отношение не подкрепяме стачката, затова наши хора днеска не са там и даже и да има промяна, нашата асоциация няма да изкупува белите миди и няма да продава. Това е достатъчна гаранция, че поддържаме заповедта на министър Танева, която, пак казвам, е само сглобена по доклади от науката, от Яра, от бизнеса и от други министерства. В край на краищата ние трябваше да вземем това решение, защото мидата за последните 3 години намаля. И това е което мога да кажа, както искаме да пазим цацата, както пазим калкана, може би за до година ще може да се направи нещо по-модерно в заповедта, ще бъде по-прецизна, но ние бяхме притиснати още много преди COVID-вируса от факта, че белата мида намалява. Това исках да допълня, моля. Процентите. Не, белата мида се изяжда от рапаните вече и тя. Значи, рапаните се хранят с мида. Те са хищници и в случая черната мида много е намаляла, освен във фермите. Белата мида е 4 вида, живее на различни дълбочини и като отидете на морето и видите много мидички на пясъка, не си мислете, че морето ги е изхвърлило. Изхвърля празните черупки от изядените миди. Рапана има алкалоид, залепя се за двучерупчести, парализира ги, отваря се мидата и смукват месото и те стават на пясък. А действително с белата мида живее 2-3 години. На третата година става на пясък. Тя през това време дава поколение, но после умира биологично, физиологично. Донакса завършва своето развитие, на третата година става на пясък. Значи тя трябва да се вади, когато е голяма, когато има зрелост, но не трябва да се улови всичко. Не искам да влизам съвсем в конкретика, но това са нещата.
Само да уточним, казахте становището да се удължи. Имате предвид да се удължи. Миналата година е била един месец, тогавашното становище. Това...
Не, ние си дадохме предложение директно за 3-месечна забрана. Миналата година също подкрепихме да има едномесечна. Ние установихме, че трябва да има забрана за улов на бяла мида дългосрочна, за да може видът да нарасне. В момента мидата почва да се храни и продължава да хвърля хайвера според учените. Това е становището на учените. Съседните държави имат подобни забрани. Да, има засегнати икономически интереси, но са засегнати на отделни рибари. Ако обаче ние не можем да изнасяме тая мида, значи ние ще я ловим сега малка, тя трябва да расте, да я замразяваме, част от мидата се изнася, по-голямата част се изнася жива, малка част се изнася. Аз мисля, че трябва да има колаборация между всички интереси на науката, на бизнеса, на екологията и на Министерството на земеделието. Да, има рибари, които не са съгласни. Да, винаги ще има против, но в края на краищата това предложение на ни, като асоциация, която е водеща в износа на бяла мида и в изкупуването, ние имахме интерес да прекратим. И затова не сме днеска на стачката.
Заповядай, госпожо Милана.
Ако позволите един въпрос извън конкретната тема. Обаче преди това е едно уточнение. Господин Пашов спомена някакви 4 месеца. 4 месеца е продължителността на тези мерки. До септември трябва да са усвоени парите или обяснете до кога ще може да се кандидатства и кога ще бъдат изплатени тия пари. И въпросът, който е извън конкретната тема, стана ясно вчера, че България е сред страните, които искат повече от 1% от ПРСР за разпределение за хоризонталната мярка COVID-19. Ако това не се е случило, обаче наясно ли сме тези 56 милиона, които се очертават, как ще ги разпределяме и на кого ще даваме?
Да започна отзад напред. Ние първо и вчера имахме съвет на министрите на видеоконферентна връзка. Искам да благодаря първо на Европейската комисия за разбирането на интересите на България и приемането на нашето предложение, даването му на зелена светлина. Той е в Европейския парламент, а очакваме решение за вида на процедурата. То трябва да, на практика трябва да се приеме промяна в действащия регламент. Да, нашето предложение за общия бюджет за тази мярка беше първоначално 2%. Предложението на комисията е това да бъде 1%. Предложенията на много страни членки в хода на разговора вчера с министрите има предложение и за 4%, и за 5%. Ние по принцип смятаме в духа на европейската солидарност, а такова беше настроението вчера и на целия съвет на министрите, че трябва да се даде възможността на всяка страна членка според наистина нейните и специфични необходимости и ресурси да намери начин да компенсира по ясни, определени и контролирани от комисията критерии, за да няма дисбаланс в този, който е установен преди COVID-19 на база на структурата на подпомагането в целия Европейски съюз, като безспорно новите страни членки даже сме в... Не даже, със сигурност в по-неизгодна ситуация, предвид на това, че външната конвергенция не е приключена на 100%. И в този дух на подкрепа и на останалите страни членки, които искат даже в повече увеличават, ние също сме ги подкрепяме и пак казваме, всичко ще е по ясни критерии. Каква визия имаме ние към момента? Първо, не бих се позволила да я анонсирам, първо пред медии, преди да изкомуникирам пред бранша, защото това са моите разбирания, по-скоро да не бъде грешно посланието. Но какви са критериите? Имаме заповеди за противоепидемични мерки. Има сектори, които в хода на тази пандемия и на тези забрани са ги изпълнявали. Тоест тези от тях, които е трябвало да извършват работа по полето, те са се съобразявали да носят или не маски в съответния период. Ако са имали офиси, животновътството, примерно помещения, са дезинфекцирали или не. И има норми за това и стойност за това. И тя е лесно изчислима за този период и доказуема. Разбира се, всичко би било превърнато в компенсаторен механизъм, като ставка на вид производство. Второто, което може да го изчислим след приключване на реколтната година и реализация на продукцията, е спада на пазара на цените от натиска върху пазара и върху неработещия канал и на практика от неработещия канал Хорека, хотели, ресторанти и кафенета. Това е 2 месеца. На практика всичко това ще подлежи на оценка края на лятото. Но това са 2 изключително обективни критерия. Безспорно всичко ще е възоснова само на легални документи. Това е изискването и на комисията, и изискване на бранша, че всичко трябва да бъде за тези, които са в белия сектор, работят, плащат си данъци и респективно се ползват от подкрепа, от бюджет, който е формиран в крайна сметка от данъкоплатците. И аз смятам, че тук сме безусловни. Това са на практика 2 обективни критерия, от които ние не можем да избягаме и са единствено възможните, които може да ползваме. Всички имат пазарни флуктуации, по принцип някои производства. Ние тук говорим само и единствено за компенсиране на загуби, които са породени от COVID-19. Но не от други, пак казвам, пазарни ситуации, които не са следствие на COVID-19. Всичко, което ние ще предложим, ще го предложим след като има финал на промяната на регламента, а включително и комисията сама може да предложи критерии. Аз казвам това, което ние като вътрешен дебат провеждаме, защото тя иска едно ясни критерии, обосновка и документи, въз основа на които ще докажем размера на компенсацията.
А извинявайте, само сроковете не уточнихте. И кога започва самата програма? Благодаря.
Сега, ние работим с намерение. Сега след нашата среща с вас ще продължим срещата. Края на май да отворим първите мерки, да дадем възможност за компенсация, за да може до юли месец да направим разплащанията. Кажи, госпожо Трифоновска.
Два странични въпроса по темата. Първият ми е свързан с очакванията ви за зърнената реколта, съобразно сушата, която все пак беше тази година. И вторият ми въпрос е свързан с сезонните работници. Прояви ли интерес агробизнеса към наемане на берачи и съответно работници в земеделието, предвид това, че имаше промяна и възможност да се възползват от хора, които са на борсата?
Благодаря за въпроса. Започвам отзад напред. По отношение на работниците за прибиране на реколтата, искам да благодаря на всички народни представители, които вчера, завчера, гласуваха текстовете, които дават възможност на земеделските производители да се възползват както от регистрираните на борсата и ползващи обезщетения за безработица, да ги наемат с договор за определена работа, прибиране на реколтата и за повече от един ден, да им платят според договореното и безработните да не се губят правото на обезщетение. Така и с промените гласуване във вторник, земеделските производители могат да се възползват и от трайно безработните, които са на социални помощи, да ги наемат за прибиране на реколтата. Ние призоваваме и има, разбира се, такава тенденция, всички земеделски производители да си заявяват необходимостта от работници за прибиране на реколтата в бюрата на по труда. Реколтата тепърва започва да се прибира в кампания прибирането на маслодайната роза. В неделя по информация на един потенциален бенефициент по мярката за подкрепа за реколта череше 2020, очакваме в неделя най-ранните сортове череша да започне бране, поне в един от производителите. Ще видим за други. Надявам се и след края на кампанията ще можем да дадем точна статистика от тези възможности, колко са били реализирани през земеделските производители. Но това е максималното на практика, което можем да направим като даване на допълнителна възможност на земеделския производител на практика да се ползва от целият трудов ресурс, потенциален, който е в графата трайно безработен или безработен.
Тоест хора, които сега са съкратени, може да бъдат в сектора на IT, може да бъдат учители, могат да отидат да берат рози и череши.
Могат и са добре дошли, особено тази категория, със сигурност. Дали ще пожелаят, наистина това е въпрос на избор.
Е да си получат надница.
И да си получат надницата и да не си загубят нито обезщетенията за безработица, нито категорията трайно безработни, социалното подпомагане. Да. И аз смятам, че това е една, в моите разбирания в човешки план, една много морална мярка, защото социалните помощи са от данъците на работещите. Няма нищо по-морално да положиш сезонен труд, който е с обществена значимост, да си запазиш социалната помощ и да си получиш и възнаграждение за това.
А за реколтата имате ли данни?
Бъдещето? За реколтата. За това съм готова да дам друг брифинг, за да не изместваме темата и да не отекчаваме всички, че станахме много, много време. Мога да кажа само, че областни дирекции по земеделие, независимо, че сме в разгара на кампания директни плащания, извършват обследвания на съответните площи. Да, имат данни за площи, които са 100% пропаднали вследствие на суша, особено в Североизточна България, те са така по-интензивни, но в общ план и като проценти те не могат да окажат влияние върху баланса ни като нетен износител. Ние оставаме в тази позиция с значителни количества зърна, които пак ще бъдат налични за износ. Безспорно, там където засегнат земеделския стопанин, загубите за него сигурно няма да са малки, но като цяло за страната ние ще сме в същата ситуация на нетен износител в Североизточна България са по-големи. Част от щетите по собствени признания на самите земеделски производители и са от пролетното торене, което на практика е извършено въпреки прогнозите за липса на дъжд и което е повлияло някъде върху засушаванията. Така че са комплексни причините, но процентите все още са незначителни, за да повлияят върху баланс или върху цени. Цената е международна, позицията ни на нетен износител на практика определя вътрешната цена на изкупуване от място. Ще дадем конкретни данни, чакаме последно обследване да направим след приключване на първия срок на директните плащания, може би край на другата седмица. От асоциацията и на търговците на зърно, и на преработвателите имам така или иначе заявка за видеосреща, с която ще обсъдим последните данни, всеки с които разполага. Още в началото на пандемията бях дала брифинг. Страната ни има достатъчно зърнени запаси, за да гарантира продоволствието на страната. Ние сме в тази ситуация. Да, данните показват, че ние ще отчетем за тази маркетингова година високи стойности на износа и на пшеница, и на слънчоглед. Така сме в момента на нивата от по-предходна маркетингова година. Това е само добро. Надявам се, че цената удовлетворила производителите и този сектор ще запази и конкурентоспособността си, и финансова, и капиталова, и всякаква устойчивост. Благодарим, колеги, надяваме се, че ви беше интересно. Хубав ден!
Накрая да ви дам.